내가 쿨 나이볼 쿨 둘레 노비체
Petkom Kulturo Novičnik je tu. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje je v polnem pogonu, kot je že napovedal današnji Flash. V galeriji Jakopič se je danes ob 13. otvorila šesta sezona dogodkov Aluo Uho in sicer s predavanjem dr. Catherine Hepworth. Predavateljica je oblikovalka vizualnih komunikacij, raziskovalka etične vizualizacije in profesorica vizualnega novinarstva na Univerzi v Nevadi. Predavanje v slovenskem prevodu nosi naslov Etična vizualizacija – strategija za temne čase. Več o prepletu vizualne umetnosti, političnega in etičnega nam je zaupala doktorica Catherine Hepworth, ki nam je najprej opisala svoje delo.
Ethical visualization is a visualization that makes sure that does no harm to three groups of people. And those are people visualized, represented in the visualization, people affected by the subject matter of the visualization, and then people who are related to the content of the visualization. So I can give you an example for each. In the first one, people represented, for example, things like wearable devices and fitness trackers. People are directly, it's data about people's biometric information. And then in the second one, it could be like visualizations of climate change data. So that affects us all. And then the third one is like historical visualization, like in digital humanities projects. So the people who are represented are passed away, but still like the generations of people who are connected to them, either through cultural or through being descendants of those people, they're affected. So we want to try and protect three people in three ways from harm in ethical visualization. And then the other thing is to help people with visualization. So there's a lot of visualization as decoration or as art. And this is fine as an act of expression. But in terms of ethical visualization, it's important to have a helping function for the visualization itself.
Kaj pa pomeni vizualizacija podatkov?
Visualizing data is representing, so transforming data that is in usually a database or in some kind of table format. So it's like long lists of numbers or words or statements, and putting those into a format that is at least two-dimensional visual presentation, but oftentimes three-dimensional or four-dimensional. So four-dimensional is with time as well, so movies, animated GIFs. Three-dimensional is with an interactive visualization, and two-dimensional is more like printed material. And in each of those formats, so printed, interactive, online, or movie, it can be things like an infographic, a chart, series of charts, maps, or a combination of all of those formats. It's very broad visualization.
In kakšna je vloga vizualne umetnosti pri povezovanju politike, znanosti in gospodarstva?
So I would argue it's the intersection of politics, science and design. Because for me, art is has a huge self-expression, and self-exploration is a huge part of art. And in ethical visualization, I would say there is very much less personal self-expression. It's much more using creativity in the channel of design to solve communication problems. And so it's much less about the personal perspective of the designers, of the creators of the work.
In še zadnje vprašanje za Catherine, kako je pristop vizualizacije podatkov aplikabilen na gospodarstvo?
Great question. I argue that all areas of the economy can benefit from this approach and that it's urgently needed. For example, I was speaking to a startup in Berlin yesterday called Poly Poly, and they're interested in personal data and trying to influence the personal data industry, and they're interested in how they can use this ethical visualization approach to provide a better service for people when they're interested in and trying to protect their own personal data rights.
Okay, so this is the ethical aspect to protect this personal data.
Exactly, yeah. So that's one example of use. Another example of use is that with growing mistrust in or skepticism of science and expert knowledge, it becomes very important for scientists themselves to practice ethical visualization practices in order to build trust in their work. It's not enough to write academic papers about their work. They're really, scientists now are responsible for, and it's increasingly important for them to visualize their work ethically. And so part of that is helping people understand, who are not experts, why their work matters, why it's important to society.
Nadaljujemo z Aluo. Projekt Transform 2019, natančneje Transform Action, je mednarodni projekt povezovanja umetniških akademij Jugovzhodne Evrope, ki bienalno poteka že od leta 2009. Študentom na poti do profesionalnega umetniškega ustvarjanja omogoča profesionalno predstavitev v okviru obsežne mednarodne skupinske raziskave oziroma razstave, s tem pa pomembno prispeva k razvoju mednarodnega sodelovanja visokošolskih institucij na področju vizualnih umetnosti. Več o projektu in razstavi, ki si jo bo ta vikend še zadnjič mogoče ogledati vodeno, nam pove eden izmed vodi projekta, izredni profesor magister Žiga Kariš.
Projekt, ki je omogočil povezavo srednjih nacionalnih umetniških šol oziroma akademij Jugovzhodne Evrope, trde že približno 10 let. Inicirali so ga kolegi iz Bulgarije, Romunije in predvsem Turčije. Nekaj malo potem so oblikovali tudi mi, se pravi Ljubljanska akademija. Seveda je kot samo mednarodno povezovanje, je tudi to absolutno pozitivna in progresivna inicijativa, ki ne nazadnje omogoča študentom, da se pride v stik za kolegi iz širšega mednarodnega prostora. Vsi vemo, da je v sodobni umetnosti mednarodno sodelovanje oziroma prečenje nacionalnih meja ključna stvar in tukaj obdobje tekom študija ni nobena izjema, tako da so za študente, bodoče profesionalne umetnike, taka povezovanje in take inicijative seveda ključne. Bodi si, da se povezovanje širi na zahod, bodi si, da se širi na vzhod, recimo, kot je za Slovenijo v tem primeru. V samem primeru je to vrstno sodelovanje umetniško absolutno smiselna zadeva, tako da v luči tega mislim, da je zanimivo videti razstavo. Nekaj čin je razstava, pa spremljajoča delavnica, ki je mimogrede novost v projektu Transform, ki omogoča, da so mentorstvom kolega Osbolta nastala zelo zanimiva študentska oziroma umetniška dela na licu mesta. Na nek način so reagirala na okolico, kjer projekt poteka. Mislim, da je v luči vsega povedanega zanimivo videti tako razstavo kot ta zunani projekt, mogoče govori o tem tudi iz kakšnih okolij, pa kakšne na nek način so, kakšna je narava akademij oziroma umetniških šol, ki pri tem projektu poreč nas sodelujejo.
O mednarodnem sodelovanju umetniških institucij nadaljuje Kariš.
Inicijativa Transform je imela že kar nekaj gostovanj oziroma postaj. Narava tega projekta je pač taka, da vsake približno dve leti so en izmed prestolnic jugovzhodne Evrope pod pokroviteljstvom ene pač tiste akademije, ki gosti, zgodi projekt. Organizacija projekta je pač v rokah te šole, tako da je vsaka izvedba je bila malce drugačna. Naši študenti so pa zdaj sodelovali in vsaki seveda drugi že na vseh tovrstnih manifestacijah, se pravi v Istanbulu, v Sofiji, v Bukarešti, v Tesalonikih, v Zagrebu. Mogoče se še kaj spregledal, mislim, da ne, pa zdaj v Ljubljani. Tako da serija teh razstav je absolutno zanimiva.
V Novi Gorici se začenja festival Pixel Point, ki bo svoja vrata, tako fizična kot virtualna, letos odprl že 13-tič. Za predstavitev in pojasnitev osrednje teme festivala, ki je negovanje dvoma o dogajanju na umestniku, smo vprašali kuratorja festivala Petra Purga.
Dvom o dogajanju na umestniku se priporoča vsaki uporabnici ali uporabniku, ki ne pristaja na to, da stroje in programe zares razumemo in da ta spolirani umestnik in prijazna navodila za uporabo delujejo pravzaprav v našem uporabnikovem interesu. Ne? Človek rad v stroje ali celo je zaveden, da v stroje projicira svoje želje, ne da bi sami stroji bili zmožni ali pa tudi voljni oziroma sprogramirani uresničiti.
Kako se poteza negovanja dvoma o dogajanju na umestniku odraža na samem festivalu?
Sam festival ponudi precej raznoliko nabirko umetniških del, instalacij, performansov, dogajanj, happeningov, procesov, druženja, simpozi, tri delavnice, v katerih na različne načine in z različnimi umetnostnimi, pa tudi neumetnostnimi, se pravi oblikovalskimi, pa pravzaprav tudi družabnimi pristopi, metodami, orodji, ravno razkrivamo ta umestnik, ga preizprašujemo, ga preiskujemo, ta tehnološki umestnik med nami in strojem. Ali pa tudi med strojem in strojem, kako stroji med sabo komunicirajo, ko komunicirajo samo še pravzaprav za interes, ki ga je sicer uokviril nek človek, tam nekje zunaj, umetno inteligentne entitete pa pravzaprav servirajo podatke, impulze, dražljaje, predstave, obljube tistim nam, ki smo on kraj tistih končnih umestnikov. Ne? In seveda ne govorimo samo o strojni opremi, govorimo tudi o programski opremi, o kodu, v katerega je zakodiran, zakrit, spoliran ta namen, ki je prepogosto prikrit.
Peter Purg za konec izpostavi še nekaj zanimivosti festivala.
Vsekakor plavajoča točka, točka, ki je ni mogoče uloviti. Na programu so na primer performansi kolektiva, ki prihaja iz Berlina, iz performance prostora Grünthaler Neun, ki se lahko zgodijo kadarkoli, kjerkoli in z krajšim ali daljšim trajanjem. GT22 iz Maribora, studio Hux.rl, bo kar 5 dni tukaj, pa nimajo nobene niti časa, niti lokacije, kdaj se bo zgodila njihova intervencija in performance. Vsekakor pa priporočam v ponedeljek ob 6. popodnevski uri v hitovem hotelu Park ob kazinu prisluhniti koncertu zhekanih, torej spremenjenih igralnih automatov, slot mašin, v instrumente, ne samo glasbene, ampak multimedijske instrumente. Pa še veliko je tega, pixelpoint.org, 38 programskih enot, 8 dni, 5 noči do jutra polnih, gre tudi za partnerstvo s festivalom Pixel Music, zelo zanimivi DJ, VJ akti, intervencije med vizualnim preko odra do slišnega, pa tudi podslišno se pravi, predstavitve delavnic, dvodnevni simpozij MAST, torej umetnost, znanost in tehnologije, bodo pretresili zelo zanimivi misleci, avtori, kritiki sodobne umetnosti, medijev. Priporočal bi tudi jutrišnji performance Ictus Cordis Januša A. Luznarja. Dve okrogli mizi imamo, ena bo se spraševala o mini festivalih, kako ne preživijo, kakšna je njihova vloga, druga pa o novih umetnostih za nova mesta, seveda ne nazadnje tudi v okviru kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture. Pa to je bila samo polovica.
Kulturne novice je pripravila Kaja V.